ก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะเข้าสู่ก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2552นะคะเราพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลา 16:10 นโดยประมาณจนถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดิฉันสุนิสาอินตพิงผู้ดำเนินรายการนะคะก็ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะคะจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็อาจจะมีการเชื่อมต่อนะคะประสานข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถจะโทรฝากประเด็นต่างๆไว้ได้นะคะ053 945055-8ต่อหมายเลข118นะคะนี้ในวันเวลาราชการแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์ตรงนะคะก็ติดต่อเชื่อมประสานข้อมูลกันได้ที่0857153459ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะเป็นในเรื่องของการบริโภคนะคะเรื่องของการกินดีสุขภาพดีนะคะที่จะพูดคุยกันในวันนี้ได้รับเกียรติจากทางผู้ร่วมรายการนะคะคุณวิมลพันธ์ลิขิตเอกราชค่ะท่านเป็นนักโภชนาการนะคะของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะยินดีนะคะที่ได้มาร่วมรายการค่ะ
ค่ะก็ช่วงนี้ถ้าจะว่าไปเนี่ยคนส่วนใหญ่เราก็ให้ความสำคัญเรื่องของการบริโภคเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นนะคะเราจะทานอย่างไรให้ถือว่าอยู่ในกรอบกินดีสุขภาพดีค่ะ
ค่ะนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะในตอนนี้จะขอนิยามคำว่ากินดีก่อนนะคะ
ค่ะ
กินดีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปกินอาหารแบบโต๊ะจีนหรือกินอาหารที่มีราคาแพงนะคะ
ค่ะ
กินดีในความหมายของนักโภชนาการหมายถึงว่าเราควรจะรับประทานอาหารให้ถูกตามหลักโภชนาการนะคะแล้วก็กินอาหารให้ครบ5หมู่และหลากหลายร่างกายเราก็จะได้รับสารอาหารทั้งหมด6ชนิดด้วยกันนะคะซึ่งจะมีพวกในอาหารแต่ละชนิดก็จะมีสารอาหารอยู่เช่นพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินตลอดจนถึงน้ำนะคะ
ค่ะ
แล้วก็นอกจากนี้เราควรจะกินข้าวเป็นอาหารหลักสลับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อนะคะแป้งในที่นี้ก็หมายถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนขนมปังอะไรทั้งหลายแหละนะคะแล้วก็เราจะต้องกินพืชผักให้มากนะคะอันนี้มันจะแตกต่างกว่าเมื่อสมัยเมื่อ 6-7 ปีก่อนสม
ั
ย 6-7 ปีก่อนนี่พอกินข้าวเสร็จก็จะมาติดตามด้วยกินเนื้อสัตว์
ค่ะ
นะคะตามมาจะเป็นอันดับที่2แต่ตอนนี้จะปรับเปลี่ยนนะคะกินข้าวเป็นหลักแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นกินพืชผักให้มากขึ้นนะคะสำหรับเนื้อแล้วก็กินผลไม้ตามลงมาเนื้อสัตว์นี่เกือบจะมาเป็นอันดับที่4ท้ายๆแล้วนะคะนะกินผักแล้วก็กินผลไม้กินเนื้อสัตว์แล้วก็ยังมีการดื่มนมที่พร่องไขมันเนยด้วยนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้นะคะจากการที่ว่าเรากินดีเพื่อสุขภาพนี่นะคะยังมีผู้บริโภคบางส่วนหรือบางท่านอาจจะเชื่อว่าถ้าหากเรารับประทานให้ถูกหลักโภชนาการคืออาหารหลัก5หมู่แล้วนะคะ
ค
ิดว่าจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ความเป็นจริงการรับประทานอาหารดีถูกหลักโภชนาการเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่มีการออกกำลังกายนะคะไม่มีการออกกำลังกายเราก็จะรับประกันไม่ได้ว่าเรามีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะการออกกำลังกายนี้จะช่วยหลายๆด้านด้วยกันนะคะหนึ่งเช่นช่วยให้ระดับคอเลสเตอรอล HDL นะคะคอเลสเตอรอล HDL นี้สูงขึ้นนะคะซึ่งถ้าคอเลสเตอรอล HDL สูงขึ้นเนี่ยจะเป็นผลดีต่อการรักษาระดับคอเลสเตอรอลทั่วไปนะคะอันนี้คือความสำคัญของการออกกำลังกายควบคู่ไปกับกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการนะคะ
และ
นอกจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยอาจจะช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินของร่างกายเรานะคะแล้วก็ลดการสะสมของไขมันในร่างกายให้ลดลงไปด้วย ยังเป็นการช่วยสร้างกระดูกให้แข็งแรงนะคะแล้วลดการสูญเสียความแข็งแรงของมวลกระดูกสุดท้ายก็คือจะป้องกันภาวะการเป็นโรคกระดูกพรุนให้ช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นก็กินดีแต่ก็ต้องมีการออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะที่ว่าจะกินข้าวเป็นหลักเนี่ยนะคะที่ว่าข้าวเป็นหลักเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็สลับเป็นพวกแป้งต่างๆเช่นขนมปังหรืออะไรก็แล้วแต่จากที่เราได้ทำการศึกษาหรือว่าได้นำไปวิเคราะห์กันดูแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยจะต้องการพลังงานจากอาหารต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำนะคะอย่างคนทำงานเบาอย่างพวกทำงานอย่างพวกน้องอยู่ในนี้ใช่ไหมคะหรือที่นั่งอยู่หน้าทีวีของคอมพิวเตอร
์
หรือนักบัญชีหรือพวกที่ไม่ได้ออกพลังงานมากเราก็จะมีการแบ่งกิจกรรมของแต่ละคนนะคะว่าทุกคนจะไม่ใช่ว่าจะต้องกินอาหารให้เหมือนกันให้กินข้าวเหมือนกันหมดไม่ใช่สมมติไม่ใช่ว่า 1,800 แคลอรี่ต่อคนไม่ใช
่
ม
ัน
จะแล้วแต่กิจกรรมที่เราทำอยู่แค่นั้นเองนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ก็อย่างบางคนบอกว่าไม่ได้ทำงานหนักก็จริงแต่ว่าใช้สมองเยอะเนี่ยค่ะจำเป็นที่ต้องได้รับสารอาหารเยอะไหมคะ
ก็มันก็ถ้าเรากินอาหารได้ครบ5หมู่ใช่ไหมคะมันก็อาหารนั้นก็ไปช่วยในเรื่องทางสมองหรืออะไรแต่ถ้าเขาขาดการออกกำลังกายใช่ไหมคะสิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ออกกำลังกายนั่งอยู่กับที่อะไรพวกนี้นะคะถ้าควบคู่ไปกับการออกกำลังกายสุขภาพเขาก็จะดีถึงแม้ว่าจะใช้สมองเยอะจะเป็นนักบัญชีนักอะไรก็แล้วแต่นะคะ
ค
่ะ
อย่างการรับประทานอาหารในแต่ละช่วงวัยเนี่ยนะคะอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ไม่เหมือนค่ะ
แนะนำยังไงบ้างคะ
ในช่วงวัยนี้ถ้าเราจะเอาตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ยังไงใช่ไหมคะ
ผู้สูงอายุ
ด้วยใช่ไหม
คะ
ถ้าอย่างเด็กอย่างวัยทารกนะคะเราก็จะให้พลังงานให้เขาเนี่ยถ้าคิดไปก็ตามน้ำหนักที่เขาเป็นอยู
่
ใช่ไหมคะน้ำหนักที่เขาเป็นอยู่และความต้องการโปรตีนของเขาก็คือเขาจะต้องการโปรตีนมากกว่าวัยอะไรนะคะวัยเรียนหรือวัยเรียนหรือวัยนักศึกษาหรืออะไรจะต่างกันในเด็กวัยทารกจะต้องการพลังงานและโปรตีนมากกว่าวัยอื่นๆใช่ไหมคะ
เพราะเขาเจ
ริญเติบโตทั้งทางสมองด้วยนะคะ
ค่ะถ้าขยับมาวัยรุ่นนี่
อย่างวัยรุ่นนี้เราก็จะให้เขาโดยประมาณถ้าเด็กผู้หญิงนะคะเราก็ให้ประมาณ 1,600 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว 1,600 แคลอรี่ต่อวันนะคะผู้ชายเราก็จะให้ประมาณ 1,800 แคลอรี่นะคะต่อวันนะคะสำหรับโปรตีนเราก็จะให้เท่ากับ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะสมมติน้ำหนัก50กิโลก็จะได้โปรตีนเพียง50กรัม
ค่ะ
นะคะถ้า50กรัมในความหมายของนักโภชนาการเราก็จะแบ่งเป็นพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรต่างๆสัดส่วนให้แล้วเราจะรวมพวกโปรตีนจากพวกผักผลไม้ในนั้นอีกรวมวันนึงให้ได้50กรัม
ค่ะ
นะคะตอนน้ำหนักตัวของเขานะคะ
ยังวัยผู้ใหญ่นะคะ
วัยผู้ใหญ่นี่เราก็จะให้พลังงานมันจะมีตั้งแต่กิจกรรมที่เขาทำอย่างที่กล่าวตั้งแต่ข้างต้นใช่ไหมคะถ้าวัยทำงานที่ไม่ต้องใช้แรงงานมากนักบัญชีนักอะไรเราก็จะให้3ผู้หญิงนะคะเราจะให้ตั้งแต่35กิโลแคลอรี่นะคะถึง38กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะโปรตีนก็1กรัมนะคะถ้าเป็นผู้ชายเราก็จะให้38นะคะกิโลแคลอรี่ถึง42กิโลแคลอรี่ก็ประมาณคิดซะว่าประมาณ 1,000 ถ้าผู้หญิงก็ประมาณ 1,500 ผู้ชายก็ 1,800 อะไรถึง 2,000 แล้วแต่กิจกรรมที่ทำถ้าสำหรับผู้สูงอายุก็จะต้องลดน้อยมาหน่อยนึงเพราะว่าความต้องการพลังงานจะลดน้อยลงแต่ก็ยังจะต้องการอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นผลไม้หรือก็นมเพิ่มขึ้นอีกนะคะพวกโปรตีนก็ยังเหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเช่นพวกปลาหรือเต้าหู้ค่ะ
เนื้อสัตว์อะไรก็ควรจะหลีกเลี่ยง
หลีกเลี่ยงค่ะลดลงไปมั่งนะคะ
ฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยในแต่ละวันอาหารที่เราต้องปริมาณที่ต้องรับประทานเข้าไปเนี่ยก็ประมาณพันกว่า
พันตั้งแต่เราคิดง่ายๆแต่1,600แคลอรี่ขึ้นไปก็แล้วกัน
ถ้าเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนเป็นภาชนะบรรจุควรจะยังไงบ้าง
นะคะอย่าสมมุติว่าถ้าเราจะคิดง่ายๆนะคะหลักที่เราจะคิดให้ก็คืออย่างสมมุติว่าคนที่ทำงานปานกลางนะ
คะ
เราจะกะโดยประมาณว่าเขาควรจะได้รับประทานข้าวมื้อละนะคะม
ื
้อละ2ทัพพีต่อมื
้อ
วันหนึ่งเขาก็จะได้6ทัพพีต่อมื้อใช่ไหม
คะ
เฉพาะข้าวนะคะข้าวในที่นี้รวมถึงผลิตภัณฑ์จากแป้งพวกก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่ขนมจีนขนมปังนะคะนะ
คะ
แล้วก็ทำงานหนักขึ้นมาหน่อยเราก็จะให้3ทัพพีต่อมื้อวันละ9ทัพพีหรือที่ทำงานหนักอย่างพวกชาวไร่ชาวนาชาวสวนเราก็จะให้11ทัพพีต่อวันก็เฉลี่ยไปมื้อละ4ทัพพีมั่งอะไรทัพพีมั่งนะคะเฉลี่ยให้ได้11ทัพพีต่อวันนะคะสำหรับพวกเนื้อสัตว์นี่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ถ้าคนที่กินข้าวมื้อละ6ทัพพีต่อวันเราก็จะให้เนื้อสัตว์มื้อละ2ช้อนแกงนะคะถ้าเป็นหมูสับก็ประมาณ2ช้อนแกง
ค
่
ะ
แล้วก็ถ้าเป็นหั่นเป็นชิ้นบางๆก็9ถึง10ชิ้นเล็ก
ๆค
่
ะ
นะก็จะเทียบเท่ากับลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลา5ลูกปลาทูตัวกลางๆ1ลูกนะคะ
อันนี้ต่อวันนะคะ
ต่อมื้อค่ะ
ต่อมื้อ
นะคะ
ต่อมื้อ
นะคะนะคะคนที่เขาก็จะได้ถ้าเป็นเนื้อสัตว์เขาก็จะได้เป็น6ช้อนแกงต่อวันใช่ไหมคะ
กำลังงงว่าไอ้ทำไมน้อยจัง
ไม่ใช่
อ
ัน
นี้ต่อมื้อนะคะ
ต่อมื้อค่ะต่อมื้อนะคะในแต่ละส่วนเนี่ยเราเรียกว่าส่วนอาหารที่เราควรจะได้รับถ้าเรากินไข่1ฟองก็เท่าเราก็ได้กินเนื้อสัตว์ไปแล้วถ้าก็2ทัพพีหรือกินเต้าหู้หลอดขาวๆครึ่งหลอดก็เท่ากับได้กินเนื้อหมู2ช้อนแกงที่เรากล่าวเมื่อข้างต้นแล้วนะคะนะคะเป็นหมูเป็นเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเราคิดประมาณเป็นช้อนแกงนะคะ
อย่างคนบ้านเราก็จะทานข้าวเหนียวตรงนี้นี่พอมีสัดส่วนอะไรที่พอจะวัดได้ไหมคะ
สัดส่วนนะคะข้าวเหนียวนี่เราก็จากการที่เราได้ทำงานเกี่ยวกับพวกผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเราก็จะให้เขาเป็นกระติบเป็นคำเล็กๆอะค่ะนะคำหนึ่งเนี่ยเราคิดซะว่าหนักประมาณถ้าเราซื้อข้าวถุง3บาทจะได้4คำนะ
คะ
เราจะให้เขากินถ้าสมมุติว่ากรณีที่เราบอกว่าให้กินข้าวสวยมื้อละ2ทัพพีเขาก็จะได้กินข้าวเหนียวเนี่ยเพียง2คำเล็กๆแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเอง
แสดงว่ามีปริมาณ
คือปริมาณน้อยกว่าข้าวสวยเพราะว่าข้าวเหนียวจะมีน้ำตาลมากกว่าในข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียว1ขีด100กรัมหรือ1ขีดจะมีน้ำตาลอยู่50กรัมนะคะส่วนข้าวเจ้า1ขีดจะมีน้ำตาลอยู่30กรั
ม
นะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ทานข้าวเหนียวก็ลดปริมาณลงหน่อย
ลดปริมาณลงหน่อยยังให้ทานแต่ว่าเราสลับปรับเปลี่ยนกับมื้ออื่นได
้
ทำไมเราถึงมีผู้มีปัญหาเกี่ยวภาวะโรคเบาหวานเยอ
ะ
ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพราะเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเราคนพื้นเมืองเราจะต้องทานข้าวเหนียวเป็นหลักใช่ไหม
คะ
ค่ะข้าวเหนียวเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานเยอะเลยเพราะกินข้าวเหนียวกันเป็นกระติบกระติบเลยนะคะ
ค่ะ
นะคะ
บางคนบอกว่ามันอยู่ท้อง
ค่ะใช่ค่ะเขาบอกเขาพูดไปคำเมืองบอกกินข้าวสวยแล้วไม่มีแรงทำงานกินข้าวเหนียวแล้วทำงานได้เยอะนะคะก็จะว่าแบบนี้ค่ะ
ค่ะแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือเรื่องของความอ้วนนะคะ
ค่ะ
เราจะทานอย่างไรหรือว่ามีดัชนีชี้วัดยังไงว่าเราอ้วนแล้ว
ดัชนีชี้วัดในที่นี้นะคะถ้าเราจะทราบว่าเราอ้วนมากเป็นลงพุงรูปแอปเปิลรูปอะไรต่างๆนะคะ
ค่ะ
เดี๋ยวนี้เราจะต้องมีการวัดเส้นรอบเอวนะคะค่ะตอนนี้เราก็เดี๋ยวนี้ไปตรวจสภาวะสุขภาพที่ไหนก็จะต้องวัดเส้นรอบเอวแล้วเขาก็จะไปแปรผลใช้ BMI นะคะหรือ Body Mass Index ถ้าเป็นผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้ชายถ้ารอบเอวมากกว่า90เซนจะถือว่าเริ่มอ้วนลงพุงผู้หญิงถ้ามากกว่า80เซน ถือว่าอ้วนแล้วนะคะสำหรับ BMI นี่ก็เขาจะคิดได้ประมาณมากกว่า23กิโลต่อตารางเมตรที่ร่างกายเรานะคะถือว่าเริ่มอ้วนละนะคะเริ่มอ้วนนะคะเริ่มอ้วนก็จะมีมาตรฐานไว้นะคะตอนนี้มันมีเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะวัดเส้นรอบเอวเสร็จแล้วก็ไปจะมีเครื่องวัดไขมันในร่างกายอะไรจะมีทุกอย่างนะคะเดี๋ยวนี้คิดว่าตามโรงพยาบาลต่างๆจะมีค่ะจะมีนะคะถ้าว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องยิ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรืองานที่มีคุณหมอที่สนใจศึกษาเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ไว้พร้อมเลยนะคะ
ค่ะก็จะเอาง่ายๆก็คือวัดรอบพุง
วัดรอบพุงก่อนนะคะวัดรอบพุงก่อนแล้วไปดูเอ๊ะเรามันได้เท่าไหร่ถ้ามันเกินผู้ชายเกินกว่า90โอ้ชักเริ่มละถ้าผู้หญิงแปดมากกว่า80ก็จะเริ่มอ้วนละค่ะนะคะ
เห็นมีอีกอันนึงที่เขาใช้ส่วนสูงลบกับน้ำหนัก
อันนั้นก็ใช้ได้ค่ะอันนั้นก็ใช้ได้อันนั้นก็โดยประมาณโดยคร่าว
ๆ
นะคะโดยใช้โดยทั่วไปได้นะคะใช้โดยทั่วไปได้ผู้ชายก็เอา110นะคะเอา110ผู้หญิงก็เอา100สมมติน้ำหนักเอา110ตั้งถ้าสมมติผู้ชายน้ำหนัก80ขึ้นไปก็ลบดูว่าได้เท่าไหร
่
นะคะผู้หญิงก็เอา100ตั้งแล้วก็น้ำหนักตัวเองลบนะคะ
ค่ะทีนี้เราจะทานยังไงไม่ให้อ้วนตรงนี้มีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างไหม
จะทานยังไงไม่ให้อ้วนนะคะ
ค่ะ
ตอนนี้ขอย้อนกลับไปอีกนิดนะคะว่าเราจะทานยังไงไม่ให้อ้วนเราจะต้องรู้สัดส่วนของการรับประทานของอาหารในแต่ละวันแต่ละมื้อก่อนนะคะว่าเราควรจะรับประทานอะไรมั่งนะอย่างเช่นข้าวที่บอกเมื่อกี้ว่าเราจะให้ประมาณ6ถึง9ทัพพีต่อวันใช่ไหมคะแล้วแต่กิจกรรมพวกเนื้อสัตว์เราก็จะให้6ถึง9ช้อนแกงต่อวันสำหรับพืชสำหรับผักต่างๆเนี่ยจะให้4ถึง5ทัพพี5ทัพพีก็คือทัพพีตักข้าวถ้าเราเทียบกับผักทั่วไปอย่างเป็นพวกกะหล่ำปลีก็เศษ1ส่วน4หัวเล็กๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นข้าวโพดหวานหัวเล็กๆนั่นฝักเล็กๆก็ประมาณ 7-8-9 แค่นั้นเองนะคะ9ฝักถั่วฝักยาวก็กำลัง2บาท3บาทนั่นนะ
คะ
คือเราถือว่าเป็น1ส่วนที่ควรรับประทานนะคะ
ค
่ะแล้วก็ผลไม้นี่คือเราจะให้กิน 3-5 ส่วนส่วนในที่นี้ก็หมายความว่าแอปเปิ้ล1ผลเราก็เรียกว่า1ส่วนกล้วยน้ำว้า1ผลเราก็เรียกส่วนใช่ไหมคะมังคุดสี่ลูกเราก็เรียกว่าเป็นหนึ่งส่วนอะไรเนี่ยค่ะนะคะเราจะมีปริมาณไว้นะคะผลไม้นี่ก็จะเพิ่มขึ้น 3-5 ส่วนต่อวันหมายความว่าทานข้าวเช้าเสร็จก็จะกินผลไม้อาจจะเป็นกล้วย1ลูกมาตอนกลางวันอาจจะมากินมะละกอนะคะสัก 7-8 คำมาตอนเย็นอาจจะมากินมังคุดสัก4ลูกอันนี้ค่ะเราถือว่าเป็นส่วนนะคะ
ค่ะ
นะคะสำหรับที่ว่าเพิ่ม5ส่วนก็หมายความว่าตอนบ่ายอาจจะหิวก็กินอีกได้นะคะในสัดส่วนนี้แล้วก็สำหรับไขมันในที่นี้นี่เราจะให้ปริมาณวันหนึ่งนะคะไม่เกิน1ช้อนแกงถึง1ช้อนแกงครึ่งต่อวัน
ค่ะ
นะคะถ้ากรณีที่เราแยกออกมาว่า1ช้อนแกง1ช้อนแกงมันก็มีประมาณ3ช้อนชาใช่ไหมคะ3ช้อนชาถ้าเราจะทำกับข้าวสมมติเราจะผัดอะไรสักอย่างนึงผัดผักคะน้าหรืออะไรสำหรับสมมติในตัวเราเองจะคุมนะคะถ้าทำอาหารเองเราก็จะใช้น้ำมันประมาณ2ช้อนชาเล็กๆอะค่ะในการผัด1จานแล้วก็ผักกะหล่ำปลีอย่างที่บอกเมื่อกี้1ส่วน4หัวเล็กๆนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์2ช้อนแกงแล้วก็ใช้น้ำมัน2ช้อนชาเล็กๆนะคะ
ค่ะอันนี้สำหรับ1จาน
ค่ะ1จานนะคะ
ค่ะ
เราก็จะได้สัดส่วนอาหารที่พอดีใช่ไหมคะ
แต่ปัญหาคือมันมีระหว่างมื้อที่หลายคนอาจจะควบคุมไม่ได้รู้สึกหิว
อันนั้นก็จะต้องมีเป็นถ้าสมมุติว่าเราทานอาหารให้ครบตามที่เราบอกนะคะระหว่างมื้อจะไม่หิวสมมติว่าเราทานข้าวให้ได้2ทัพพีหรือ3ทัพพีทานเนื้อสัตว์ตามที่เราบอกนะคะแล้วก็มีตามผักผลไม้ปกติคนเรานี่จะหิวเพราะว่าบางทีทานข้าวเสร็จไม่ได้ทาน พวกผลไม้เลยใช่ไหมคะผลไม้ที่จะให้ทานทุกมื้
อ
ใช่ไหมคะเพราะผลไม้มีวิตามินเกลือแร่และยังมีพวกน้ำตาลอีกใช่ไหมคะมันก็จะไปช่วยในการย่อยอาหารที่เรารับประทานในมื้อนั้นให้พอดีสมดุลกับความต้องการของร่างกายเพราะร่างกายเราจะมีการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงแค่นั้นเองถึงจะมีนาฬิกาในการรับประทานอาหารเช่น 7:00 น.ต้องทานอาหารเช้าใช่ไหมคะ
ค่ะ
11 7:00 น.ถึงประมาณ 9:00 น.อาหารเช้าใช่ไหมคะแล้วก็ 11:00 น.ถึงเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงไม่เกินบ่ายโมงเนี่ยอาหารกลางวัน
ค่ะ
ตอนเย็นก็ตั้ง 5:00 น.ถึง 2:00 น.อันนี้ค่ะคือนาฬิกาที่เขาตั้งไว้ให้เราถ้าเราปรับเปลี่ยนแบบนี้และทานอาหารให้ครบส่วนตามที่เราบอกที่ว่าระหว่างมื้อหิวมันก็จะไม่หิวนะคะถ้าเราต้องเราคล้ายๆว่าเรากลัวว่าจะหิวเราอาจจะมื้อนั้นเราอาจจะต้องเพิ่มผักขึ้นนะคะเพิ่มผักขึ้นและผลไม้ที่เราคิดว่าสมมติว่าจะกินไม่หมดเราก็แบ่งมากินมื้อว่างได้โดยที่เราไม่ต้องว่าจะต้องไปมีขนมเค้กคุกกี้อะไรเข้ามาแซมๆอีกใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะค่ะ
อย่างช่วงนี้หลายคนอาจจะชอบเป็นเครื่องดื่มอย่างกาแฟชาก
าแฟชา
อะไรเงี้ยค่ะ
อะไรพวกนี้นะ
ค
ะ
นี่เห็นบอกว่ามีแคลอรี
่แคลอรี่สูงค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เราคิดดูง่ายๆนะคะกาแฟใส่กาแฟหนึ่งประมาณ1ช้อนชาละใช่ไหมคะหรือมากกว่านั้นก็ยังใส่ไรนมข้นใช่ไหม
คะ
ใส่น้ำตาลใช่ไหมคะคอฟฟี่เมดและยังมีวิปปิ้งครีมเข้าไปอีกใช่ไหมคะในเนี้ยค่ะจากที่เรานำไปวิเคราะห์แล้วเราไปนั่นดูในกาแฟ1แก้วเนี่ยนะคะจะมีน้ำตาลอยู่ประมาณความหวานเนี่ยค่ะคือน้ำตาลอยู่ประมาณ3ช้อนแกง3ช้อนแกงในที่นี้นะคะ1ช้อนแกงเท่ากับ15กรัมนะคะ
ค่ะ
แล้วคุณค่าของน้ำตาล1กรัมเนี่ยเท่ากับ4แคลอรี่แล้วเอา4คูณ15ได้60ละความหวานใช่ไหมคะได้เยอะละแถมไม่พอเรายังได้นมได้คอฟฟี่เมดอีกคอฟฟี่เมดในนั้นเราลองเอามาชิมดูมันก็มีรสหวานใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วคอฟฟี่เมดเราเขาก็ทำมาจากน้ำมันปาล์
ม
ใช่ไหมคะหาตัวนี้แหละค่ะมันก็จะทำให้ทำไมว่าทุกคนบอกกินแค่นี้ไม่อ้วนแต่ก็อ้วนหนักขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเราถึงแม้ว่าเรายังไม่อ้วนเท่าไหร่แต่เราก็มีการสะสมน้ำตาลไว
้
นะคะสะสมน้ำตาลไว้จากการทำงานของตับอ่อนนะคะถึงแม้ว่าบอกว่าจะไม่กินน้ำตาลเลยก็ไม่ได้เพราะตับอ่อนยังต้องการน้ำตาลนะคะเพียงแต่ว่าเราจะให้มากหรือน้อยแค่นั้นเองนะคะอันนั้นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องพวกกาแฟเย็นอะไรต่างๆพวกนี้นะคะถ้าเราจะทานเรายังติดพวกนี้อยู่เราอาจจะเป็นดื่มพวกน้ำสมุนไพรจะดีกว่านะคะเพราะว่าไม่ได้มีนมข้นนะคะไม่ได้มีคอฟฟี่เมดน้ำตาลที่ใส่ก็พอไม่มากเท่าไหร่นะคะถ้าเราจะนั่นก็อาจจะบีบมะนาวใส่หน่อยนึงนะคะก็จะใช้ได้นะคะ
ยังความสำคัญของอาหารในแต่ละมื้อเนี่ย
คะ
เป็นยังไงคะ
ความสำคัญของอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเช้ากลางวันเย็นอะไรนี่หรือเปล่าคะที่สำคัญที่สุดคืออาหารมื้อเช้านะคะอาหารมื้อเช้านี่เป็นอาหารที่จะทำให้การทำงานของร่างกายเราทำงานได้ดีขึ้นสมองจะดีขึ้นสมองจะว่องไวเพราะว่าเราต้องคิดว่าเราทำสมมติเราทานอาหารตั้งแต่สองทุ่มไปนะคะแล้วก็พักผ่อน8ชั่วโมงที่เรานอนพักผ่อนอาหารที่เรารับประทานตั้งแต่เช้าถึงกลางวันถึงเย็นหรือถึงรอบดึกอะไรย่อยหมดไปแล้วค่ะ8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเช้ามาเขาก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วมีก็มีคือเป็นพวกน้ำย่อยมีความหิวมีอะไรอยู
่
นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดเขาต้องการจะได้อาหารถึงบอกว่า7โมงเช้าเขาต้องทานได้รับประทานอาหารใช่ไหมคะแต่ไม่ได้รับประทานไอ้ส่วนอาการทำงานของตับของอะไรแล้วก็จะทำงานไปตลอดเวลาเหมือนเครื่องที่เราเปิดแป๊บน้ำเปิดน้ำทั้งหลายแหล
่
นะคะถ้าสมมุติบางคนบอกว่ากินมั่งไม่กินมั่งทำไมถึงอ้วน
ค่ะ
เพราะอะไรคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยสะสมพลังงานส่วนหนึ่งไว้แล้วร่างกายเรานะคะทานอาหารอย่างสมมติเราทานอาหารเนี่ยวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
เมื่อวานวันพุธนะวันก่อนก็คือวันอังคาร3วันที่เรากินนี่นะคะร่างกายยังไม่ได้นำไปใช้นะคะร่างกายยังไม่ได้นำไปใช้ยังต้องเอาไปทำการระบบย่อยไปตามหน้าที่ของเขาที่นำไปใช้ก็คือเมื่อ3วันก่อนนู้นแล้วนะคะนะคะนะคะเพราะฉะนั้น อย่าไปคิดว่าอุ้ยกินวันนี้จะต้องได้ละไม่ได้นะที่ได้ออกมาก็คือกากใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราขาดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งร่างกายเขาก็จะไปดึงเอาพลังงานที่เราสะสมไว้ออกมาใช่ไหมคะเอาถึงเวลามามื้อนั้นไม่ได้กินก็ออกมาใช้ยังใช้ไม่หมดเราก็ไปกินข้าวเพิ่มขึ้นมาอีกละ จากที่กินข้าวสมมุติ2ทัพพีอาจจะเป็น3ทัพพีมันก็เราก็ไปเพิ่มพลังงานให้เขาใช่ไหม
คะ
และทำไมน้ำหนักเราถึงไม่ลดทำไมเราถึงอ้วนเพราะเราไปสะสมพลังงานอันเก่าที่จะนำมาใช้ไม่หมดเพิ่มพลังงานเก่าใหม่เข้าไปอีกนะคะ
ค่ะ
เป็นแบบนี้ค่ะ
พูดถึงน้ำหนักตัวเนี่ยบางคนจะมีความกังวลมาก
ค
ือถ้ามันขึ้นมาปุ๊บนี่ต้องหาทางแล้วจะทำยังไงก
็
จริงๆแล้วปกติแล้วน้ำหนักเราต้องคงที่หรือยังไงคะหรือว่าจะขึ้นลงได้
มันขึ้นลงแล้วแต่กิจกรรมที่เราทำว่าหนึ่งเราทานอาหารที่มีไขมันมากไหมม
ี
การออกกำลังกายมากไหมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญนะคะส่วนที่ว่าเราจะทำยังไงที่ว่าเราจะพูดง่ายๆคือตัดพลังงานใช่ไหมคะคือตัดพลังงานอาหารที่เราจะทานคือสมมติว่าเรายังชอบที่จะทานเป็นพวกข้าวมันไก่นะคะหรือข้าวขาหมูหรือผัดไทยอะไรพวกนี้อยู่เราก็มีวิธีการที่ว่าจะตัดง่ายๆนะคะก็คือข้าวขาหมูทานได้แต่เราไม่ควรจะไปกินหนังมันเอาแต่เนื้อมันใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะมีผักอะไรให้เป็นของเคียงมาใช่ไหม
คะ
ดีที่สุดก็คือเราต้องทำโทษตัวเองกินผักที่เขาให้มาก่อนกินไปก่อนใช่ไหมคะกินผักไปก่อนผักที่เข้าไปเนี่ยนะคะมันก็จะไปอยู่ไอ้ตรงเคลือบกระเพาะอาหารเราไว
้
นะไปเคลือบไว้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ส่วนหนึ่งไปเคลือบไว้พอเราจะพอกินอาหารจำนวนจะกินข้าวขาหมูมื้อนั้นที่เราว่าจะกินหมดมันอาจจะไม่หมดเพราะเราเอาผักไปไว้ก่อนให้มันหนักตรงพุงตรงท้องนี่ก่อนอันนี้คือเป็นการตัดพลังอาหารในมื้อนั้น
เป็นเทคนิค
อันหนึ่งนะคะอันนี้เรานำไปใช้กับอาสาผู้เป็นโรคอ้วนใช้ได้คือให้จะกินอะไรคุณต้องทำโทษตัวเองคือคุณต้องทานผักก่อนนะคะทานผักก่อนถึงแม้ว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนี่เป็นของต้องห้ามหน่อยสำหรับคนที่อ้วนนะคะผัดไทยก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วผัดวุ้นเส้นอะไรต่างๆเพราะว่าไขมันเยอะ
ใช้น้ำมัน
แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำพวกนี้นะคะวันนี้เยอะก๋วยเตี๋ยวผัดไทยทานได้สมมติเราไปกับเพื่อนที่สนิทรักกันนะคะแล้วก็แบ่งคนละครึ่งเออแล้วเราก็ทานผักถ้าเพื่อนก็ทานอะไรเออเธอแบ่งให้ฉันแบ่งให้เธอนะคะแล้วก็เนี้ยมันก็จะเป็นลดพลังได้เยอะเลยนะคะย
ิ่
งผัดไทยนี่มีถั่วงอกมีหัวปลีมีใบกุ้ยช่ายอุทานนั้นไปเล่นๆไปก่อนหรือแตงกวาที่เราไปให้กับอาสาสมัครนี่ให้เอาแตงกวาแตงกวาติดตัวไปกล
ุ
่มนี้คือกลุ่มที่ทำงานหนักทำงานเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนซึ่งกลุ่มนี้ไปทำงานทีข้าวเป็นกระติบเป็นลิตรเลยใช่ไหมคะไปเลยใหม่ๆเราไปเขาก็ไม่เชื่อเท่าไหร่นะคะเขาก็ไม่ยอมตอนหลังมา 3-4 เดือนมาเขาปฏิบัติตามเราปรากฏว่าน้ำหนักเขาลดนะคะน้ำตาลเขาก็ลดลงไปนะ
คะ
6เดือนมานี่ทุกคนยิ้มเลยจากมีคนหนึ่งเขาเป็นดาวของในชุมชนในหมู่บ้านทุกครั้งเขาจะต้องนำหน้ากระบวนเวลามีงานกฐินอะไรเขาบอกเขาไม่ได้ฟ้อนได้ลำมาเนี่ย2ปีละ
เพราะว่า
อ้วนเสื้อผ้าใส่ไม่ได
้
นะคะฟ้อนก็ไม่สวยนะคะเราไปให้ประมาณ6เดือนที่เราติดตามเขาไปทุกคร
ั้
งปรากฏว่าเขาเอาเสื้อผ้ามาใส่ให้ดูเขาใส่ได
้
เพราะว่าแตงกวาค่ะแตงกวานะคะ
พกแตงกวาน
ะคะแล้วก็ถ้าเราเบื่อแตงกวาเราอาจจะเป็นผักอย่างอื่นอย่างเช่นถั่วฝักยาวมะเขือยาวแล้วก็มะเขือพวงลวกกินตอนเย็นที่อยู่ในบ้านเพราะบ้านเรานี่ตอนเย็นจะมีน้ำพริกมีอะไรแล้วจะกินข้าวแบบรวมใช่ไหมคะเราก็จะกินกลุ่มให้เขากินพวกนี้ก่อนแล้วค่อยกินข้าวเหนียวเขายังมีสิทธิ์อยู่จากที่เขากินเป็นกระติบใหญ่อาจจะเหลือครึ่งเดียวนะคะเราก็จะมีกระติบเล็กๆแจกไปให้เขาดูที่บ้านนะแค่นี้นะแค่นี้เขาก็จะเก็บไว้แล้วเขาก็จะเอาข้าวเอามาใส่กระติบนั่นกิน จะจบพอดีเลย
ค่ะนี่เป็นเทคนิ
ค
สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้
ได้ในชีวิตประจำวันนะคะหรือแม้กระทั่งเรายังติดก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวธรรมดาได
้
หรือเรายังติดพวกต้มยำกุ้งอะไรต่างๆอันนี้ก็จะต้องใส่สมัยนี้มันจะใส่ทั้งกาแฟเมดนมสดนมอะไรใช่ไหม
คะ
เราก็มาเปลี่ยนเป็นต้มส้มธรรมดาก็ได้ยังเรียกกินกุ้งเหมือนเดิมแต่ว่ารสมันจะเปลี่ยนไปคือไม่มีพวกน้ำพริกเผาพวกกาแฟเมดนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักในการรับประทานอาหารนะคะให้กินดีสุขภาพดีนะคะแล้วก็แถมยังไม่อ้วนด้วย
ไม่อ้วนด้วยค่ะ
เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาคุยกันต่ออาจารย์เน้นไปที่เรื่องของการกินเพื่อรักษาโรคนะคะว
่
าเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่
ะ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน่วยงานทำวิจัยด้านสุขภาพในด้านโรคเอดส์สารเสพติดสิ่งแวดล้อมโภชนาการและโรคอื่นๆที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ www.rihes.cnu.ac.th 053-945-055
มีรักยังปลอดภัยปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพพิมาน
ปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบชายกับทีมงานที่เข้าใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เพียงแวะมาที่ศูนย์บริการสุขภาพพิมานจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 1:00 น.หรือคลิกดูรายละเอียดที่ www.pimancenter.com
หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่หมายเลข053-895-166 053-211-363 หรือ085-520-1176
สงสัยอยากรู้เรื่องสุขภาพถามมาตอบไปเราช่วยคุณได้ส่งคำถามที่ท่านสงสัยอยากรู้มาที่เราพร้อมตอบทุกประเด็นโทร053-945-055อีเมล vijayfm100@hotmail.com
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนะคะของก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนวันนี้นะคะเราพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลา 16:10 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 น.ก็จะมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาพูดคุยกันจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและดิฉันสุนิสาอินตาพิงผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากทางนักโภชนาการนะคะคุณวิมลพันธ์ลิขิตเอกราชนักโภชนาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหลักในการรับประทานอาหารให้กินดีสุขภาพดีนะคะคุณผู้ฟังที่อาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนนะคะประเด็นที่อยากจะสอบถามนะคะก็อาจจะพูดคุยกันได้นะคะในช่วงของวันเวลาราชการของทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่หมายเลข053-945-055-8นะคะต่อหมายเลข118ถ้าเกิดว่าอาจจะมีคำถามที่อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับผู้ร่วมรายการของเราในแต่ละอาทิตย์นะคะก็ฝากคำถามไว้ได้นะคะในทุกประเด็นค่ะที่085-715-3459นะคะก็กลับมาคุยกันต่อนะคะคุณวิมลพันธ์คะเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะปัจจุบันนี้ก็หลายคนนะคะอาจจะนอกจากการรับประทานเพื่อที่จะให้สุขภาพดีแล้วนะคะอาจจะมองข้ามไปถึงเรื่องการรักษาโรคการบำบัดโรคด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะเป็นยังไงบ้างคะณปัจจุบันนี้ค่ะ
ณปัจจุบันนี้เหรอคะเดี๋ยวนี้นี่คือจากที่เราทำงานเกี่ยวกับเรื่องด้านสุขภาพมานะคะมันจะมีโรคภาวะการเสี่ยงต่อการเป็นโรคได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างเช่นภาวะโรคเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงโรคไขมันหรือโรคหัวใจขาดเลือดต่างๆนี้นะคะอันนี้ก็จากการที่ว่าพฤติกรรมการกินของคนเราปรับเปลี่ยนไปใช่ไหมคะสมัยก่อนเราก็จะกินกับข้าวแบบพื้นเมืองใช่ไหมคะแบบพื้นเมืองเป็นหลักแต่เดี๋ยวนี้นี่จะมีอาหารที่ล่อใจล่อตาเราเยอะเลยใช่ไหม
คะ
อย่างพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายแหละแล้วก็อาหารในปัจจุบันนี้จะใช้พวกอาหารที่เป็นพวกไขมันเยอะนะคะเป็นพวกน้ำมันพืชนะคะพวกกะทิแล้วก็พวกน้ำตาลเยอะเพิ่มขึ้นนะคะอาหารพื้นเมืองเดี๋ยวนี้จะปรับเปลี่ยนรสชาติไปเยอะเลยนะคะพูดง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆเช่นน้ำพริกอ่อง รู้จักใช่ไหมคะน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องสมัยก่อนเราจะไม่หวานจะไม่มันสมัยนี้เราสังเกตใช่ไหม
คะ
น้ำพริกอ่องนี่จะมีน้ำมันเยอะและรสชาติจะหวานนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวของสมัยนี้บางคนจะใช้น้ำส้มใส่ลงไปสมัยก่อนเราจะใช้มะเขือเทศใช่ไหมคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะสมัยก่อนนี่น้ำพริกอ่องจริงๆของคนพื้นเมืองนี่เขาจะใช้ปลานะคะใช้ปลาย่างใส
่ค่ะ
นะคะสมัยที่คุณยายคุณย่าคุณยายสอนจะใช้ปลาย่างนะคะนะคะปลาจะปลานิลปลาช่อนอะไรก็ได้เอาไปปิ้งแล้วก็มาโขลกแทนเนื้อสัตว
์มีผัดน้ำมันเหมือน
มีผัดน้ำมันนิดหน่อยนะคะมีผัดน้ำมันนิดหน่อยจะไม่ใช้น้ำมันเยอะในสมัยนี้โหน้ำมันเยอะเนื้อก็ใช้เนื้อหมูติดมันใช่ไหมคะอันนี้คือปรับเปลี่ยนแล้วคนเราก็มีภารกิจเยอะไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทำอาหารก็พูดง่ายๆก็ซื้ออาหารถุงเป็นหลักใช่ไหมคะ
ฝากท้องไว้นอกบ้าน
ฝากท้องไว้นอกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดเพราะว่าในอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีทั้งเค็มทั้งหวานทั้งมันนะคะไอตัวเค็มเนี่ยนะคะเค็มเพราะว่าเราพูดง่ายๆคืออย่างอาหารพื้นเมืองเนี่ยหลักในการนำมาประกอบอาหารก็จะมีเกลือ
ม
ีกะปิมีปลาเป็นหลักใช่ไหมคะนอกนั้นก็จะมีเครื่องปรุงสมุนไพรก็มีหอมกระเทียมมีอะไรข้าวมิ้นข่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาหารที่ทำออกมาก็ค่อนข้างจะเค็มอยู่แล้วแต่เราก็ยังมาปรุงด้วยผงชูรสด้วยอะไรอีกใช่ไหม
คะ
มันก็ทำให้อาหารนั้นเค็มมากขึ้นแล้วก็คนก็นิยมมาทานอาหารพวกที่มีไขมันเยอะอาหารที่จำพวกไม่ค่อยมีไขมันก็ขายไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะดูแกงแคสมัยก่อนใช่ไหม
คะ
จะไม่มีมันเดี๋ยวนี้แกงแคที่ไหนมีแต่น้ำมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเรานำไปบริโภคเป็นประจำมันอาจจะไม่ใช่ว่าจะเป็นผลทันทีแต่มันไปสะสมอยู
่
โดยเฉพาะเกลือใช่ไหมคะเกลือเท่าไรในทานปริมาณที่เขาวางไว้อย่างกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยเราเขาก็บอกว่าวันหนึ่งน่ะไม่ควรจะรับประทานเกลือเกิน1ช้อนชาเกิน1ช้อนชานะไม่ใช่มื้อละ1ช้อนชานะคะนะคะซึ่งมันตรงกับของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาเขาก็วันหนึ่งก็ไม่เกิน1ช้อนชาเหมือนกันนะคะเกลือ1ช้อนชานี่ไม่ใช่ว่านำมาคลุกข้าวหรือว่าอะไรแต่มันแฝงอยู่ในอาหารในอาหารที่จะเป็นอาหารคาวอาหารหวานใช่ไหมคะอาหารคาวก็จากพวกอาหารพวกน้ำพริกแกงอะไรต่างๆอาหารหวานนี่เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งรวมมิตรอะไรก็จะต้องกะทิก็ต้องใส่เกลือนิดหน่อยอะไรถึงอร่อยใช่ไหมคะแล้วสำคัญที่สุดมันแฝงมาในรูปของผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้วเช่นหมูยองหม
ู
ยอแหนมใช่ไหมคะ
ปร
ุ
งมาเร
ีย
บร
้
อย
นะคะแล้วก็พวกผักพวกของดองต่างๆนะคะแล้วก็รวมทั้งอาหารอบทั้งหลายแหล
่
ขนมเค้กก็ยังใช้ต้องใช้เกลือใช่ไหมคะต้องใช้เกลือแถมไม่พอใช้ผงฟูขนมอบทุกอย่างจะใช้เกลือ นะคะจะมีเกลือทุกอย่างเลยนะ
คะ
เพราะฉะนั้นในเกลือในที่นี้1ช้อนชาถ้าเรารวมแล้วมันอาจจะเกินอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในอาหารโดยเฉพาะผู้ที่รับประทานอาหารพวกอบนะคะพวกอาหารอบต่างๆนะคะจะเป็นคุกกี้จะเป็นพายเป็นอะไรต่างๆพวกนี้จะมีเกลือมีอะไรอยู
่
นะคะเพราะฉะนั้นก็จะสะสมไปทีละน้อยการที่เราทานเกลือสะสมไว้เนี่ยจะทำให้เราเป็นโรคหัวใจได้ง่ายนะคะโรคหัวใจแล้วก็ยังผลพวงได้มาคือโรคอ้วนนะคะโรคอ้วนโรคอ้วนนี้ทำให้เราอ้วนได้โรคอ้วนนี่ถ้าเรากินเกลือจะทำให้เราอ้วนได้เพราะว่าเกลือมันจะเข้าไปอยู่ในเซลล์ต่างๆของร่างกายของเรา
ค
่ะมันจะไปพองตัวอยู่มันจะคล้ายๆว่าเราต้องการน้ำตลอดเวลาใช่ไหมคะมันเพราะว่าเราทานเค็มเราก็ต้องดื่มน้ำตลอดเวลาไอเซลล์หรือเอาตัวเล็กๆที่อยู่ในร่างกายของเราก็จะอมน้ำไว้เหมือนฟองน้ำแล้วบีบออกมาเดี๋ยวมันก็พองอีกใช่ไหม
คะ
เพราะว่ามันมีความเค็มอยู่เราย่อมต้องการน้ำตลอดเวลาซึ่งน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายซึ่งเราต้องการมากใช่ไหมคะแต่น้ำส่วนหนึ่งก็ไปช่วยในการทำให้การทำงานของร่างกายเราปกติแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็จะไปกองอยู่ที่เราไปกินอาหารที่มันเค็ม
ๆ
สำคัญที่สุดก็คือจะเป็นทั้งโรคหัวใจแล้วก็เป็นโรคไตมาทีหลังนะคะอันนี้คือความเค็ม นะคะมันเป็นโทษต่อร่างกายเรา
ค่ะไม่ใช่ว่าทานหวานแล้วจะเป็นเบาหวาน
ค่ะใช่ค่ะพออ้วนฮะพออ้วนนี่ก็จะเป็นเบาหวานได้เป็นความดันได้เป็นทุกอย่างมันจะเหมือนวัฏจักรค่ะกลมวนกันอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะค่ะ
ทีนี้อยากให้ทางคุณวิมลพันธ์ช่วยยกตัวอย่างนะคะการรับประทานอาหารที่อาจจะช่วยบำบัดโรคอย่างโรคเบาหวานความดันอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะ
อ๋อนะคะถ้าเราตามสัดส่วนนะคะสัดส่วนที่เราจะที่แจ้งไว้เมื่อกี้นะคะถ้าเราทำปฏิบัติตามนั้นนะคะเราก็จะไม่มีเราก็จะห่างไกลจากโรคได้นะคะอย่างเช่นปริมาณนะคะปริมาณที่เราได้แนะนำไว้นะคะเป็นปริมาณอาหารที่รับประทานต่อวันสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพหรือผู้ที่กำลังเป็นโรคในภาวะต่างๆจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันนะคะพวกนี้จะช่วยได้อย่างตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ค่ะว่าถ้าเราจะทานข้าวเราควรจะทานข้าวมื้อละ2ทัพพี อะไรทีนี้ใช่ไหม
คะ
ในข้าว2ทัพพีต่อมื้อเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทาน2ทัพพีก็ได้แต่อาจจะทานเพียง1ทัพพีอีก1ทัพพีเราอาจจะกินขนมปัง1แผ่นใช่ไหม
คะ
ขนมปังโฮลวีตนะคะได้1แผ่นนะคะหรือเราจะกินขนมปังแซนด์วิชไส้ปลาทูน่า1คู่ก็ถือว่าได้ข้าว2ทัพพีใช่ไหม
คะ
ค่ะแล้วก็หรือกลางวันเราไม่อยากจะทานข้าวเราจะทานขนมจีนน้ำเงี้ยว1ถ้วยได
้ค่ะ
เราบอกว่าเราจะต้องทาน2ใช่มั้ย
คะ
ขาดอีก1อีก1เราจะเอาอะไรแทนนะคะก็จะเอาข้าวโพดเศษ3ส่วน4หัวได้คือถือว่าเป็น1ก็ถือได้2แล้วหรือจะทานถั่วเขียวต้มน้ำตาลถ้วยหนึ่งแต่ไม่ใส่กะทิก็ถือว่าเราได้แล้ว2ใช่ไหม
คะ
นะคะสำหรับนอกจากนี้ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเราก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวขอเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นหมี่ขาวน้ำจะดีเพราะเส้นหมี่ขาวไม่ได้มีขบวนผ่านการไขมันน้ำมันเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวต่าง
ๆ
เส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆนี่ก็โม่จากแป้งข้าวเจ้าธรรมดาแล้วก็ไปผ่านความร้อนแล้วต้องเอามาใส่น้ำมันมันถึงจะตัดออกเป็นชิ้นๆๆๆได้ใช่ไหมคะแต่เส้นหมี่ขาวก็คือทำจากแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ไปเข้าเครื่องไม่ต้องที่จะต้องมาผ่านน้ำมันใช่ไหมคะเส้นหมี่ขาวนี่จะมีพลังงานน้อยและที่แนะนำคือพลังงานไม่มากนะคะกินได้ก็คือก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
อ
ย่างบางคนบอกอู้ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก็ยังมีน้ำมันอยู่นะและยังมีแป้งอยู่บางคนจะกลัวเพราะบางคนเป็นเบาหวานแป้งที่ใส่ในนั้นไม่ถึง1ช้อนแกงค่ะเพียงนิดหน่อยพอให้มันเป็นข้นสมัยนี้เขาก็จะใช้แป้งข้าวโพดนะคะเพราะนั้นทานได้เลยนะคะกลุ่มที่กลัวว่ากินก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากลัวจะเป็นเบาหวานเพราะเคยแนะนำไปคนเบาหวานว่าโอ๊ยจะกินได้หรือคะเพราะว่ามันมีแป้งมันละลายอยู่เราก็บอกว่าได้มันเพียงนิดหน่อยดีกว่าที่คุณจะไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือไปกินก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วใช่ไหมคะ
ค
่ะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็พยายามทานผักให้ได้ทุกมื
้อ
นะคะผักทุกมื้อแล้วก็ทานผลไม้ทุกมื้อนะคะอย่างสมมติว่าจะทานกรณีคนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานผลไม้เราก็จะมีสัดส่วนไม่ให้เช่นถ้าจะกินผลไม้ในหน้านี้มีเงาะคุณก็กินเงาะได้มื้อละ6ผลวันละ18ลูกนะคะบางคนเข้าใจผิดฟังแต่ว่า6ผลซื้อมากิโลนึงเข้าห้องน้ำก็6ออก6ครึ่งชั่วโมงหมดละกิโลนึงอันนี้มื้อละ6ผลหรือตอนนี้มีมังคุดก็มื้อละ4ลูกอย่างเงี้ยนะคะมีลองกองตอนนี้ลองกองเยอะใช่ไหมคะลองกองนี่ก็9ลูกต่อมื้
อ
นะคะไม่ใช่ครึ่งกิโลแป๊บเดียวนะคะก็เพราะลองกองนี่หวานนะคะหวานนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังมีที่ล่อใจเราตอนนี้ก็มีสับปะรดนางแลลูกเล็กๆใช่ไหมคะลูกหนึ่งถ้าเขาจะกินนะคะลูกหนึ่งเขาต้องได้ทั้งวันไม่ใช่ลูกหนึ่งกินมื้อเดียวค่ะนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ทางบ้านเราจะเป็นก็คือชอบกินข้าวกับกล้วยนะคะนะคะกล้วยทานได้แต่ไม่ให้ทานควบคู่กับข้าวนะคะนะคะไม่ทานไม่ใช่ว่าเอากล้วยมากล้วยตอนนี้จะมีกล้วยไข่ออกมาละ
ค
่ะ เราจะเจอภาวะนะคะว่าจะต้องน้ำตาลขึ้นเพราะว่าเขาทานกล้วยไข่กล้วยไข่ถ้าลูกกลางๆเราจะให้2ลูกแค่นั้นเองถ้าลูกโตได้1ลูกต่อมื้อนะ
คะ
ถ้าลูกเล็กๆ3ลูกต่อมื้อนะคะยังทานได้อยู
่
แต่ไม่ใช่ไปทานกับข้าวไม่ใช่ทานข้าวคำหนึ่งกล้วยคำหนึ่งนะ
คะ
เพราะว่ากล้วยก็มีน้ำตาลมีความหวานข้าวก็มีน้ำตาลความหวานอยู
่
เพราะฉะนั้นให้ห่างกันไปสมมติทานข้าวเสร็จแล้วค่อยทานกล้วยทีหลังเพราะว่าในข้าวในมื้อนั้นเรามีผักตัวผักมันจะพอจะไปกั้นไอ้พวกลดระดับการดูดซึมของน้ำตาลอะไรต่างๆนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ถ้าไม่ไปกินกล้วยกับข้าวจะไปด้วยกันเลย
อย่างนี้นะคะใครที่ทานข้าวต้มมัดอะ
ข้าวต้มมัดอันนั้นได้
กล้วยได
้อันนั้นได้ค่ะอันนั้นได้นะ
คะ
อันนั้นได้ถ้าคุณกินอันนั้นข้าวที่คุณจะกินสองระพีคุณเหลือหนึ่งนะคะต้องหักลบกันนะ
คะ
ต้องหักลบกันนะคะนะคะ
ค่ะ
นะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเราต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็อย่างคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันก็ต้องดูแลมากขึ้นเป็นพิเศษ
มากขึ้นเป็นพิเศษนะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็เรายังมีผลไม้อะไรที่คล้ายๆว่าเขาเบื่อจากพวกแตงกวาก็จะมากินแอปเปิ้ลได
้
แอปเปิ้ลนี้ยังไปช่วยลดภาวะโรคหัวใจได้ด้วยนะคะเพราะมันมีกากมีใยอยู่นะคะ
อย่างบางคนที่เขารับประทานไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะ
อ๋อไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ทานพวกเต้าหู้ได
้ทดแทน
ทดแทนได้ค่ะเป็นอาหารทดแทนที่จริงเต้าหู้นี่ดีนะคะ
ค่ะ
โทษค่ะเพราะว่าเต้าหู้นี่ก็ทำมาจากน้ำเต้าหู้แต่เราใช้แมกนีเซียมซัลเฟตหรือเราเรียกว่าดีเกลือทั่วๆไปสมัยก่
อ
นที่เราใช้เวลาจะถ่ายท้องจะเอานี้ใส่ลงไปเป็นขมๆเอาอันนี้ค่ะตัวแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยใส่ลงไปในน้ำเต้าหู้มันจะผลกลับมาก็คือจะมีแคลเซียมอยู่ในเต้าหู้นั้นนะ
คะ
มันจะมีแคลเซียมมากกว่าเราดื่มน้ำเต้าหู้เป็นแก้วๆหรือเป็นกล่องนะคะตัวนี้มันยังมีผลที่ได้จากเรากินเต้าหู้แผ่นหรือเต้าหู้หลอดนะคะแต่ไม่ใช่เต้าหู้ที่ทำจากไข่นะคะ
อ
ันนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพราะว่าทำจากไข่แดงสูงแต่ถ้าเราทำถ้าเรารับประทานเต้าหู้เป็นหลอดหรือเต้าหู้เป็นแผ่นสีเหลืองหรือสีขาวอันนั้นเราจะได้แคลเซีย
ม
แคลเซียมตัวนี้มันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อันนึงก็คือจะไปช่วยลดภาวะการเกิดมะเร็งที่ต่อมลูกหมากสำหรับผู้ชายผู้หญิงก็มะเร็งหน้าอกกับมะเร็งมดลูกนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
อย่างวันนึงนี่ควรทาน
เท่ากับพวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเต้าหู้ครึ่งหลอดเท่ากับกินเท่ากับได้กินเนื้อหมู2ช้อนแกงหรือเท่ากับไข่1ฟองแล้วนะคะอาทิตย์นึงเราก็กินได้ประมาณ3ครั้ง4ครั้งได
้
อันนี้พอพูดถึงเรื่องไข่นะคะไข่ถ้าคนอายุเกิน35ปีไปแล้วรับประทานไม่เกินอาทิตย์ละ3ฟองนะคะอาทิตย์ละ3ฟองแต่ขอในลักษณะต้มตุ๋นนะคะ
ไม่ใช่น้ำมัน
ไม่ใช่น้ำมันนะคะใช้น้ำมันอัดใช้น้ำมันได้2ช้อนชานี่ลองเอาไปเจียวไข่1ฟองนะ
คะ
จะอร่อยมากเลยนะคะจะอร่อยมากเลยนะคะ
ไม่ต้องมีน้ำมันเยอะ
ไม่น้ำมันเยอะด้วยนะคะ
ค่ะมีอาหารทดแทนอื่นๆมั้ยคะถ้าพูดถึงว่าอาหารทดแทน
อาหารทดแทนในที่นี้นะคะอย่างทดแทน
ค่ะ
เช่นสมมุติว่าเราชอบทานสลัดใช่ไหมคะทานสลัดเดี๋ยวน้ำสลัดเดี๋ยวนี้มายองเนสที่ข้นๆนั่นก็ทำจากไข่แดงน้ำนมข้นน้ำตาลน้ำมันนะคะอันนี้ก็จะให้คอเลสเตอรอลสูงพลังงานสูงถ้าเราจะได้จะดัดแปลงหรือทดแทนเราก็ใช้ง่ายๆอะค่ะคือใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติเนี่ยนะคะมาแล้วเราก็เอามาผสมกับพริกไทยหน่อยนึงแล้วก็ซอสมะเขือเทศหน่อยนึงก็จะเป็นน้ำน้ำมันสลัดเหมือนเทาซันไอแลนด์ที่เขาขายทั่วไปนะคะแต่ว่าเราก็แบ่งออกมานะคะว่าเราจะทานเท่าไหร่แล้วก็ตักออกมาอันนี้เรายังได้แคลเซียมจากโยเกิร์ตนี้อีกด้วยนะคะถ้าเราทานเป็นน้ำมันสลัดที่เป็นแบบเข้มข้นแบบนั้นเราก็จะได้ไข่แดงก็คือคอเลสเตอรอลสูงหรือเราอาจจะเลี่ยงไปทานน้ำมันสลัดที่ทำจากน้ำมันมะกอกนะคะ
แต่จะราคาแพงไหมคะ
จะราคาแพงหน่อยนึงหรือทำจากน้ำมันงานะคะแต่ง่ายๆก็คือเอาโยเกิร์ตรสธรรมชาติเนี่ยค่ะนะคะได้แคลเซียมด้วย
ใส่อะไรบ้างนะคะ
ก็ใส่พริกไทยกับซอสมะเขือเทศแค่นั้นเองไม่ต้องไปใส่เกลือแล้วนะคะน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวนี้โยเกิร์ตรสธรรมชาติมันจะมีรสหวานประแลมประแลมนะคะมันจะพอดีนะคะ
ค่ะ
นะคะ
ก็ทดแทนกันได
้ทดแทนกันได้ค่ะทดแทนกันได้
ยังบางคนเนี่ยระหว่างมื้ออาหารนี่จะติดพวกน้ำอัดลมผลไม้น้ำผลไม้กล่องนะ
คะ
จริงๆแล้วมีความจำเป็นแค่ไหนกับร่างกายเราคะ
ที่จริงมันก็ว่าไม่จำเป็นมันอยู่ที่เราอะไรนะคะที่จริงน้ำผลไม้มันทำให้เราได้วิตามินซีทำให้เราสดชื่นใช่ไหมคะแต่ว่ามันเราจะได้ก็คือจากน้ำตาลเพราะว่าน้ำผลไม้1กล่องเนี่ยนะคะ1กล่องคือ200ซีซีโดยประมาณนะ
คะ
จะมีน้ำตาลปนอยู่ประมาณ2ช้อนแกงแล้วค่ะนะคะ2ช้อนแกง2ช้อนแกงก็30กิโลแคลอรี่นะ
คะ
เราจะได้นะคะที่จริงเขาจะใช้น้ำผลไม้จริงๆไม่มากหรอกค่ะเขาจะใช้พวกกรดซิตริกใส่ลงไปแค่นั้นเองอะค่ะแล้วก็จะใช้น้ำตาลผสมลงไปนะ
คะ
ถ้าเราติดอย่างนั้นเราก็อาจจะมาดื่มชาสมุนไพรทั่วไปเดี๋ยวนี้มีขายชนิดที่ไม่มีน้ำตาลนะคะหรือง่ายที่สุดดื่มน้ำเย็นธรรมดาจะดีที่สุดนะคะปลอดภัยหรือมากหรืออย่างน้อยก็ฝึกซื้อแตงกวาติดตัวไว้ก็แล้วกันนะคะ
อย่างที่บอกไปช่วงต้นนะคะ
อ
ย่างน้ำผลไม้เราไม่ขอเอ่ยยี่ห้อแล้วกันนะคะที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผลไม้ 100% อันนี้จริงๆแล้วเราจะได้คุณค่าจากตรงนี้นี
่น้ำผลไม้ 100%
ค่ะ
มันก็ได้อ่ะค่ะได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีน้ำตาลธรรมชาติของเขาอยู
่
นะคะแต่ในคนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานก็จะไปเพิ่มน้ำตาลให้เขาอยู่แล้วใช่ไหมคะเรามีอยู่แล้วถึงแม้จะบอกว่าน้ำตาลในผลไม้คือฟรุกโตสเป็นน้ำตาลที่มีพิษน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวทั่วไปก็ตามแต่เมื่อมันกลับเข้าไปสู่ในร่างกายมันก็จะกลับมาเป็นพลังงานเหมือนน้ำตาลทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นทานได้แต่ในปริมาณถ้าเป็นกล่องเล็กหนึ่งก็ทาน2มื้อก็แล้วกันนะคะ
หมายถึงจะเทียบเท่ากับผลไม้สดๆ
ถ้าเทียบเท่าผลไม้สดๆจะดีเทียบเท่าผลไม้สดๆถ้ากินเป็นอะไรนะคะเป็นส้มเขียวหวานจะดีกว่า
ค่ะ
1ลูกจะได้มากกว่าได้คุณค่ามากกว่า1กล่องได้ซ้ำไปนะคะเพราะเราได้กากใยด้วยนะคะกากใยนี้ที่นี้สำหรับคนที่ยังมีภาวะฟันที่ใช้ปกติได้ดีอยู่เวลาส้มเขียวหวานนะคะเวลาเราปอกอย่าไปเอาเส้นใยนั้นออกนะคะไอเส้นใยเนี่ยนะคะมันจะเข้าไปช่วยลดการดูดซึมของไขมันน้ำตาลค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันกลับเข้าไปสู่ร่างกายแล้วมันจะไปเป็นเมือกนะคะไปเป็นเมือกมันจะไปสามารถที่จะไปคลูดเอาพวกน้ำตาลไขมันหวานอะไรทั้งหลายที่ติดตามหลอดอาหารหลอดเลือดนั้นค่อยๆไปอ่ะนะคะซึ่งถ้าเป็นทางฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกกากใยต่างๆเขาเรียกว่าเพกตินแพงมากค่ะกิโลกรัมหนึ่งจะเป็นพันบาทนะคะ
งั้นเราทานสดๆ
ทานสดๆดีกว่านะคะทานสดๆดีกว่า
ค่ะนิดนึงค่ะฝากไว้สำหรับหลายท่านที่อาจจะไม่ชอบทานผักเราจะทำยังไงที่จะได้รับสารอาหารวิตามินเกลือแร่ได้บ้าง
ทานผักนะคะถ้าไม่ชอบทานผักเราก็ต้องถ้าเป็นเด็กก็พอจะฝึกได
้ค่ะ
ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่ก็คงจะลำบากหน่อย ไม่ทราบว่าผักในที่นี้คือผักที่มีกลิ่นฉุนหรือว่าผักที่ทานแล้วเราไม่ชอบกลิ่นรสหรือเปล่านะคะ
อาจจะประมาณนั้น
ค่ะเราก็ต้องเริ่มเหมือนเด็กใหม
่ต้องฝึก
ใหม่ฝึกง่ายๆที่ง่ายๆก็คือเอาแตงกวาค่ะมาต้มมาลวกมาอะไรดูนะคะแล้วก็จะติดตามมาด้วยพวกฟักทองนะคะหรือว่าถั่วฝักยาวอะไรพวกนี้นะคะค่ะถ้าไม่ทานผักเลยนี่ก็มันจะขาดเกลือแร่วิตามินนะ
คะ
เพราะพวกเกลือแร่วิตามินจากผักผลไม้เนี่ยนะคะเวลาที่บางคนนี่จะไม่ทานแต่ข้าวพวกเนื้อสัตว์ไขมันแต่ถ้าขาดกลุ่มนี้ไปอาหารที่คุณเข้าไปเนี่ยร่างกายจะได้รับเพียงครึ่งเดียว
อ
ีกครึ่งเดียวมันจะไปเป็นมันจะไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะว่า วิตามินเกลือแร่จากผักต่างๆนะคะมันจะไปดึงเอาสารอาหารที่อยู่ในอาหารที่เรารับประทานนั้นออกมาสู่ร่างกายเราทำให้ระบบการทำงานของเราเป็นปกตินะคะถ้ากินแต่ข้าวกับหมูบางคนนี่เห็นจริงๆอ่ะกินข้าวกับหมูแค่นั้นเองนะคะกินข้าวกับหมูทอดผักนิดหน่อยเคี่ยวทิ้งนะคะแต่ที่เขาไม่เป็นอะไรหรือเขาสมบูรณ์เขาอาจจะได้กินอย่างอื่นใช่ไหมคะเราไม่ทราบว่าเขาจะไปทานอย่างอื่นแต่สังเกตดูแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ก็จะอ้วนด้วยพวกนี้จะอ้วนถึงแม้ว่านะคะไม่กินผักแต่กินอย่างอื่นก็อ้วนนะคะรู้สึก
บางท่านอาจจะหาทางออกด้วยวิธีการทำทานอาหารเสริมที่ทดแทนตรงนี้ในฐานะนักโภชนาการมองยังไงบ้างคะ
อาหารเสริมนะคะอาหารเสริมก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างดีใช่ไหม
คะ
อาหารเสริมในที่นี้ก็คือเอาผักที่คุณไม่ชอบนั่นแหละมาทำให้คุณแล้วก็ไปใส่ในแคปซูลเอามาขายให้
ค
ุณนะคะอันนั้นเราไม่ทราบว่าเป็นผักที่ปลอดสารพิษหรือเปล่าแล้วไอ้แคปซูลที่เราทานไปทุกวันนะมันจะไปกองอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะใช่ไหมคะเราลองดูเราลองเอามาบีบดูมันเหนียวเหนียวใช่ไหมคะและอันนั้นมันจะละลายไปหรือเปล่าสุดท้ายมันอาจจะไปกองอยู่ที่ปลายลำไส้คุณก็ได้อาจจะไปทำให้ลำไส้เราอุดตันก็ได้ค่ะลำบากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาปรับเปลี่ยนทีละนิดนะคะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปทีละนิดไม่มีอะไรก็กินแตงกวาเล่นๆไปหน่อยอาจจะพอที่จะรสชาติเป็นอย่างนี้เราก็ปรับเปลี่ยนอย่างอื่นนะคะ
เราจะได้คุ้นชินกับรสชาติของพืชผักนะ
คะใช่ค่ะ
ก็ฝากไว้ถือว่าวันนี้เราได้รับเนื้อหาสาระค่อนข้างเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคนะคะ
ขอเสริมอีกนิดได้ไหม
คะ
อาจจะให้คนที่ขาดการออกกำลังกายนะ
คะ
อย่างคนทุกคนบอกอุ้ยไม่มีเวลาแต่เรามีเวลาค่
ะ
ทุกคนมีเวลาให้ตัวเองนะ
คะ
อย่างน้อยตื่นเช้ามานะคะอยากไปห้องน้ำไปก่อนจะไปแปรงฟันอะไรแล้วแต่อย่าเพิ่งดื่มน้ำกลับมานอนกับพื้นที่สะอาดนอนหงายนะคะให้ตรงๆอย่าขาตรง
ๆ
นะคะแล้วก็มือเอาไว้ข้างๆขาเรานี่เองแล้วเราก็ยกขาขึ้นเหมือนสมัยเป็นเด็ก1 2 3ยกอย่ายกช้าๆไม่ต้องยกสูงๆยกพอดีเสร็จแล้วคุณก็มายกแขนนะคะคุณทำอย่างนี้นะคะเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ5นาที10นาทีคุณจะได้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้เต็มที
่
ลดภาวะการเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะกับการที่คุณบอกบางคนจะบอกว่าอุ้ยออกกำลังกายแล้วถูบ้านซักผ้าอันนั้นก็เป็นการออกกำลังกายเป็นการลดพลังงานในร่างกายเราไปแต่ว่าเราจะได้คาร์บอนไดออกไซด์เต็มที
่
เราจะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมคะแต่ถ้าทำวิธีอย่างที่บอกนอนแล้วก็ยกขาเนี่ยจะดีค่ะหรืออย่างน้อยยืนกวาดแขนช้าๆก็จะได
้
นะคะอันนี้คือง่ายที่สุดอะค่ะนะคะ
นอกจากรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ต้องดูแลเรื่องการออกกำลังกายด้วย
ใช่ด้วยค่ะ
ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเราจะกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะช่วงเวลา 16:10 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 น.สำหรับวันนี้นะคะดิฉันสุนิสาอินทพิงค์และคุณวิมลพันธ์ลิขิตเอกราชต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ข่าวน่าสนใจสำหรับกู้ฮักหรือกู้สามีภรรยาที่มีผลเลือด HIV หรือการติดเชื้อเอดส์ต่างกันโดยคนหนึ่งมีผลเลือด HIV เป็นบวกมีสุขภาพแข็งแรงและบ่เคยกินยาต้านไวรัสเอดส์มาก่อนส่วนคู่ครองยังมีผลเลือดเป็นลบหากท่านสนใจจะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่081-961-5959ย้ำ081-961-5959ได้ตลอด24ชั่วโมง